բացվեց առավոտը։ Քանի անգամ ենք մենք պարոն Բյորելի հետ դիմավորել լուսաբացը, բայց ես երբեք ուշադրություն չեմ դարձրել դրա վրա։ Իսկ հիմա, երբ հանկարծ հայտնվեցի ազատության մեջ, ինձ զգացի տիեզերքի տերը և բարեհաճեցի բավականություն զգալ այդ տեսարանից։ Սակայն շուտով տերը նկատեց, որ եթե բնությունը շոյում է նրա հայացքը, ապա ոչինչ չի տալիս ստամոքսին։ Չորս կողմը որքան ասես ծաղիկներ կան, սակայն ոչ մի տեղ չկան ոչ պտուղներ, ոչ հատապտուղներ։ Հավանաբար անտեղի էի հույս դրել, որ ճանապարհին որևէ ուտելիք կպատահի։ Մի քանի ժամ հետո ես դրանում այլևս չէի կասկածում։ Դաշտում ոչինչ չէի տեսնում, ուտելու ոչ մի բան։ Դրա փոխարեն այն գյուղերում, որոնցով անցնում էի, կիրակնորյա ճաշի պատրաստություններ էին տեսնում։ Ճաշարանների սեղաններին բարձրանում էին մսի կույտեր, հացի խանութների ցուցափեղկերում սպիտակ հացի հսկայական բոքոններ և ցորենի ալյուրից թխված ամոքուն բլիթներ, որոնցից տաք յուղի համեղ բուրմունք էր գալիս։ Դրանց նայելիս բերանից ջուրը գնում էր, ու ստամոքսը սաստիկ կծկվում։ Երբ որևէ դժբախտ պարտապան գանգատվում էր հորեղբորս, թե սովամահ է լինում, հորեղբայրը սովորաբար պատասխանում էր՝ «Ավելի ամուր ձգեք ձեր գոտին»։ Միամտությանս պատճառով ես որոշեցի փորձել այդ միջոցը, բայց հավանաբար նա, ով այդպիսի մեծահոգի խորհուրդներ է տալիս, երբեք չի օգտվել դրանցից։ Թեև գոտիս այնպես ամուր ձգեցի, որ դժվարությամբ էի շնչում, բայց միայն շոգեցի, իսկ քաղցը ամենևին չպակասեց։ Այդ ժամանակ որոշեցի, որ եթե չմտածեմ ուտելիքի մասին, ավելի լավ կզգամ ինձ, և սկսեցի բարձրաձայն երգել։ Ինձ հանդիպող կիրակնորյա շքեղ զգեսներ հագած մարդիկ զարմացած նայում էին փոքրիկ կապոցը ձեռքին, ոտքերը հազիվ քարշ տվող և կոկորթով մեկ երգող մանչուկին։ Սակայն երգն էլ չէր օգնում։ Կոկորթը շորացել էր, և հիմա քաղցին ավելացել էր նաև ծարավը։ Բարեբախտաբար դժվար չէր ծարավը հագեցնել։ Ճանապարհին բավական հաճախ հանդիպում էին դեպի ծովը հոսող առվակներ։ Մաքուր տեղ ընտրեցի, ծունկ չոքեցի և ագահությամբ ընկա ջրի վրա։ Ես շատ երկար էի խմում, որոշելով ստամոքսս լցնել գոնե ջրով։ Հիշեցի, որ երբ մի քանի օր հիվանդ էի տենդով, ոչինչ չէի ուտում, միայն ջուր էի խմում ու քաղց չէի զգում։ Բայց կարոր ժամ հետո քրտինքը ողողեց ինձ։ Արևի ներգործության տակ ջուրը սկսել էր գոլորշի անալ։ Սոսկալի հոգնածություն զգացի, սիրտս մարում էր, և դժվարությամբ քարշ գալով մինչև ծառը ես տեղավորվեցի ստվերում։ Երբեք չէի զգացել այդպիսի թուլություն։ Ականջներս խշշում էին, աչքերիս առջև կարմիր շրջանակներ էին լողում։ Ես կանգ էի առել մի փոքրիկ գյուղի մոտ և լսում էի եկեղեցու զանգերի ողանջը, բայց չէի կարող հույս դնել մարդկանց օգնության վրա։ Չէ, որ ոչ մի սու չունեի, որպեսզի խանութից հաց գնեի։ Հարկավոր է արագ վեր կենալ ու հեռանալ։ Առանց այդ էլ պատարակի շտապող գյուղացիները նայում էին ինձ ու ինչ-որ խոսքեր փոխանակում։ Հանկարծ նրանց մտքով կանցնի հարցնել ինձ, թե որտեղից եմ գալիս և ուր եմ գնում, իսկ հետո էլ գուցե ետ ուղարկեն հորեղբորս մոտ։ Այդ մասին մտածելիս անգամ մարմնովս սարսուռ էր անցնում։ Հենց որ դադարն ու հովը մի փոքր ուշ տվեցին ինձ, նորից ճանապարհ ընկա։ Ճանապարհը դժվար էր, քարքարոտ, ոտքերս ասես փայտացել էին։ Արևն այրում էր անխնա։ Ես հասկացա, որ եթե այնպես արագ գնամ, ինչպես քայլում եմ առավոտից, ապա կընկնեմ ու այլևս վեր չեմ կենա։ Որոշեցի առանց հանգստանալու կես լոյից ավելի չանցնել և ամեն անգամ թուլություն զգալիս մի քիչ նստել։ Մինչ ես դանդաղ առաջ էի շարժվում, հիշեցի այն ոտանավորը, որ սովորել էի, երբ ապրում էի պարոն Բյորելի մոտ։ Ոտանավորը համառորեն միտքս էր գալիս, և ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում ազատվել նրանից։ Աստված և թռչնակին է կերակրում, և ցող մաղում ծաղկի վրա։ Անոթևան որ փուկին էլ անօգնական չի թողնի նա։ Ես ուսով էի, որ Աստծու համար ավելի պակաս արժեք չունեմ, քան թռչնակները, որոնք ուրախ ճիչերով ճյուղից ճյուղ էին թռչում։ Այդպես գնում էի, մեքենայաբար կրկնելով այդ ոտանավորը և քայլելով նրա ռիթմի տակտով, որն ինձ համար հնչում էր որպես քայլերք։ Խորամուխ չէի լինում իմ աստի մեջ։ Վերջապես մտա անտառ, իմ ճանապարհին հանդիպած առաջին անտառը։ Եվ հանկարծ առվի եզրին, փշենիների մացառուտներում նկատեցի փոքրիկ կարմիր կետեր, որոնք երևում էին խոտերի միջից։ Գետնամորի, միթե գետնամորի է։ Հոգնածությունս մոռացա և մի ոստյունով թռափոսի վրայով։ Զառիվայրն ամբողջովին ծածկված էր հատապտուղներով, ինչպես այգու մարգը։ Գետնամորին աճել էր ամենուրեք, և ծառերի տակ, և բաց տեղերում։ Չորս կողմն ասես ծածկված էր կարմիր գորգով։ Դրանից հետո ես շատ եմ կերել հատապտուղներ, որոնք ավելի խոշոր ու լավն են եղել, սակայն այնպես համեղ չեն թվացել ինձ։ Այդ հատապտուղները ուժ, կայտառություն և հույսներ շնչեցին ինձ, և իրոք հիմա ես կարող էի գնալ թեկուզ աշխարհի ծայրը։ Անտառի գետնամորին չէր կարելի արագ հավաքել, ստիպված ես տեղից տեղ անցնել, ամեն մի հատապտղի համար կռանալ։ Մի քիչ կշտանալով, ավելի ճիշտ քաղցս փոքրինչ հագեցնելով, որոշեցի ճանապարհի համար հատապտուղներ հավաքել։ Եթե բավականաչափ հավաքեմ, գուցե ինձ հաջողվի դրանք փոխանակել մի կտոր հացի հետ։ Մի կտոր հաց, ահա թե ինչի մասին էի երազում։ Սակայն չէր կարելի ժամանակ կորցնել, արդեն կեսօր էր, իսկ մինչև մեր գյուղը մնացել էր մոտավորապես 6 լյո։ Ոտքերիցս զգում էի, որ այդ 6 լյոն ամենաերկար ու դժվարը կլինեն։ Այդ պատճառով փորձեցի հավաքել մի լիքը թաշկինակ, որի վրա կաղնու տերևներ էի փռել, և կրկին դուրս եկա ճանապարհ։ Այնուամենայնիվ հիմա շատ ավելի առույգ էի ու վստահ, սակայն հոգնածությունս չէր անցել, և փոխանակ առանց հանգստանալու կես լյո անցնեի, ինչպես պատրաստվում էի, ես հանգստանում էի ամեն մի կիլոմետրից հետո, նստելով ճանապարհեզրի ուղեսյունիկին։ Պետք է ենթադրել, որ ես տանջված տեսք ունեի, որովհետև կողքիցս անցնող ձկնավաճառը, որ քայլում էր իր սայլի առջևից, կանգ առավ, նայեց ինձ ու ասաց. «Դուք երիտասարդ երևի շատ եք հոգնել»։ «Այո, պարոն»։ «Երևում է, իսկ հեռու եք գնում»։ «Դեռ 5 լյո կա»։ «Եթե Պորգյոյի կողմն եք գնում, կարող եմ ձեզ տանել»։ Վճռական պահ էր։ Համարձակություն ձեռք բերելով ես պատասխանեցի. «Ես ոչ մի գրոշ չունեմ, բայց թարմ գետնամորի ունեմ»։ «Գուցե դա կվերցնեք որպես ուղևճար»։ Եվ քանդեցի թաշկինակս։ «Քո հատապտուղներից լավ հոտ է գալիս»։ «Դե ինչ արած, ուրեմն ոչ մի գրոշ չունես»։ Անմիջապես տոնը փոխելով և ինձ այլևս երիտասարդ չմեծարելով, ասաց առևտրականը. «Դժբախտություն չէ, բարձրացիր սայլը, շատ հոգնած ես երևում»։ «Իսկ գետնամորին կվաճառես հրաշալի ջրաղած պանդոկում և այդ փողով մի գավաթ գինի կհրամցնես ինձ»։ Հրաշալի ջրաղած պանդոկում ամբողջ գետնամորու համար ես ստացա ընդամենը 6 սու, այն էլ միայն նրա համար, որ ձկնավաճառն ամբողջ տնով մեկ բղավում էր, թե ավելի պակաս վճարել նշանակում է կողոպտել խեղճ տղային։ «Իսկ հիմա»… գործարքը կայանալուց հետո հայտարարեց ձկնավաճառը. «2 գավաթ գինի տվեք մեզ»։ Ես այնպիսի վիճակում էի, երբ հարկ չկար ավելորդ նրբավարություն անել, և ասացի. «Ձեր թույլ տվությամբ ես կնախընտրեի մի կտոր հաց ուտել»։ «Լավ, խմիր, իսկ եթե քաղցած ես, կվերցնես իմ պատվիրած հացաբաժնից»։ «Վերցնել նրա բաժին հացից»։ Իհարկե, ես չստիպեցի, որ երկրորդ անգամ ինձ խնդրեն։ Կարծում էի, որ Պորդյո կհասնեմ երեկոյան, բայց եկա ավելի շուտ, մոտավորապես ցերեկվա ժամը 4-ին։ Այդ ժամանակ մայրիկը սովորաբար գնում էր երեկոյան ժամերգության։ Այդ պատճառով էլ ես կարող էի աննկատելիորեն մտնել տուն և մուտք գործել խցիկը, ուր մայրիկը համարյա երբեք չէր մտնում։ Խցիկն իր հին տեղում էր, և ամեն ինչ այնտեղ մնացել էր առաջվա նման, ինչպես կար դեռ հանգուցյալ հայրիկի ժամանակ։ Այստեղ ընկած էին նրա ուրկանը և ձկնորսական մյուս պարագաները։ ուրկանն այնքան էր չորացել, որ կարծես սարդոստային լիներ, բայց դեռ պահպանում էր ծովի ու կուպրի հոտը։ Ես նախ համբուրեցի դրանք, հետո գիրկը սառա ու ինձ համար անկողին պատրաստեցի։ Այդ գործն ավարտելով մոտեցա խոհանոցին նայող փոքրիկ պատուհանին։ Բաց արեցի, որպեսզի աննկատելի մնալով տեսնեի այն ամենը, ինչ կատարվելու է այնտեղ, և սկսեցի սպասել։ Սակայն ես մոռացել էի հոգնածությանս մասին։ Դեռ նոր էի նստել ուրկանի վրա, երբ վարկենապես քնեցի և արթնացա միայն խոսակցության ձայներից։ Հավանաբար երկար էի քնել, որովհետև դրսում արդեն մութ էր։ Օջախի վրա կռացած մայրիկը փչելով բորբոքում էր կրակը։ Նրա կողքին կանգնած էր մորաքույրս։ «Ուրեմն», ասաց մորաքույրը, «կիրակի օրը պատրաստվում ես գնալ նրա մոտ»։
«Այո, շատ եմ կարոտել.
Բացի այդ ուզում եմ ինքս տեսնել, թե ինչպես է ապրում այնտեղ»։
«Թեպետ նամակներում ոչ մի բանի չի գանգատվում, բայց զգում եմ, որ սաստիկ տխրում է»։
«Ինչ ուզում ես ասա, ես քո տեղը լինեի, երբեք տղային չէի տասի իմ եղբորը»։
«Քո կարծիքով ավելի լավ կլիներ թողնեի ծով գնար»։
«Իսկ դա ինչով է վատ»։
«Ինչով է վատ»։
«Իսկ որտեղ է քո ավակ որդին»։
«Որտեղ են մեր եղբայրները, Ֆորտյունեն ու Մաքսիմը»։
«Որտեղ է իմ խեղճ թանկագին ամուսինը»։
«Տես թե քանիսը չկան»։
«Բոլորին էլ ծովն է տարել»։ «Այնուամենայնիվ ես ծովից ավելի քիչ եմ վախենում, քան Սիմոն եղբորից»։
«Միթե նա մարդ է»։
«Նա ոսկու պարկ է»։
«Գիշերները չեմ քնում»։
«Շարունակ այդ մասին եմ մտածում»։
«Եվ նույնիսկ այնքան չեմ հուզվում նրա համար, թե խեղճ տղաս ինչպես է դիմանում այնտեղ, որքան այն պատճառով, թե այդպիսի մարդու կողքին ապրելով ինչպիսին կդառնանա»։
«Վերջերս լեգիո եղբայրները հիշեցին նրան, ասում են մոտավորապես 300,000 ֆրանկ ունի»։
«Նրա աշխատավարձով երբեք չի կարելի ազնիվ ճանապարհով այդքան դրամ կուտակել»։
«Ախ, ինչու համաձայնվեցի ամբողջ 5 տարով ռոմենին նրան տալ»։
«Միթե չես կարող հետ վերցնել տղային»։
«Եթե հետ վերցնեմ, Սիմոնը կբարկանա, կստիպի ինձ տուգանք վճարել»։
«Իսկ որտեղից վերցնեմ այդքան փող»։
«Նրանից ամեն ինչ կարելի է սպասել»։
«Բայց հիմա գոնե կտեսնեմ տղայիս»։
«Այդ դեպքում շաբաթ օրը երեկոյան ես կբերեմ մի պուտուկ կարակ, իմ կողմից կտաս ռոմենին»։
«Այնտեղ երևի վատ են կերակրում նրան»։
Մորաքույրը գնաց, իսկ մայրիկը սկսեց ընթրիկ պատրաստել։ Տապակած կարտոֆիլիա խորժա բերբուրմունքը հիշեցրեց ինձ այն օրերը, երբ քաղցած վերադառնում էի դպրոցից։ Մայրիկը նստեց սեղանի մոտ, ես տեսնում էի մոմի լույսով լավ լուսավորված նրա դեմքը։ Նրա ընթրիկը երկար չտևեց։ Նա հաճախակի դադարում էր ուտելուց և աչքերը հեռուն հառած մտածմունքի մեջ ընկնում։ Ասես սպասում էր ինչ-որ մեկի, կամ հոգոց հանելով նայում էր սեղանի այն թափուր տեղին, ուր մի ժամանակ ես նստում էի նրա դիմաց։
«Իմ խեղճ սիրելի մայրիկ»։
Կարծես հիմա էլ աչքիս առջև է նրա այնքան տխուր ու հեզ սիրելի դեմքը։ Նա մտածում էր իմ մասին, վշտանում մենակության մեջ, իսկ ես այստեղ էի, նրանից 3 քայլ հեռու, և իմ անիծյալ որոշումից կաշկանդված ու քարացած չէի կարողանում նետվել նրա գիրկը։ Մայրիկը, որ միշտ սիրում էր մաքրություն և կարգուկանոն, ամեն ինչ իր տեղը դրեց, ափսեն լվաց և սեղանը սրբեց։ Հետո ծնկաչոք կանգնեց պատից կախված Սուրբ Ռոմենի պատկերի առջև և սկսեց ջերմորեն աղոթել։ Քանի անգամ ենք նրա հետ միասին կանգնել այդ նույն տեղում, այդ նույն ժամին և խնդրել Աստծուն պահպանել հորս կյանքը։ Լսելով աղոթքի ծանոթ բառերը, որոնք այնքան հաճախ արտասանել ենք միասին, ես նույնպես չոքեցի ու սկսեցի կամացուկ կրկնել նրա հետևից։ Միայն մայրիկի դողդողացող շուրթերին ոչ թե հորս անունն էր, այլ իմը։ «Ախ, մինչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես դիմացա և այդ պահին չնետվեցի մայրիկի գիրկը»։